Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Ιών, τον λόφο στην νοτιοδυτική γωνιά της πόλης. Εκεί έγινε ο μυστικός δείπνος. Εκεί κρύφτηκαν οι Απόστολοι μετά την Σταύρωση του Ιησού, εκεί εμφανιζόταν ο αστημένος Χριστός και την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησαν το έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστης σε όλη την Οικουμένη. Από πολιτικής πλευράς, το 6 μετά Χριστόν η περιοχή της Ιουδαίας τέθηκε υπό την άμεση ρωμαϊκή διακυβέρνηση και συνδέθηκε με την επαρχία της Συρίας. Αυτή η ρωμαϊκή περίοδος ηγεμονίας μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο από το 6 έως το 41 μετά Χριστόν και το δεύτερο από το 44 έως το 66 μετά Χριστόν, εποχές κατά τις οποίες την Ιουδαία διοικούσαν οι προκουράτορες ή αλλιώς επίτροποι ή έπαρχοι. Οι επίτροποι που κυβέρνησαν από το 6 έως το 41 βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των διοικητών της Συρίας και σαν διοικητικό τους κέντρο είχαν την παραλιακή πόλη της Κεσάριας, στην οποία κατοικούσαν τόσο εκείνοι όσο και οι μεταγενέστεροι διαδοχοί τους. Το χρονικό διάστημα από το 41 έως το 44 μετά Χριστόν, την Ιουδαία κυβέρνησε σαν βασιλιάς ο Αγρίπας ο πρώτος, καταγόμενος από τον οίκο των Ηρωδιανών. Οι Ρωμαίοι άφησαν τους Ιουδαίους ελεύθερους να λατρεύουν τον Θεό στο ναό της Ιερουσαλήμ και να ακολουθούν τις θρησκευτικές τους πρακτικές. Δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν τη λατινική γλώσσα ούτε τα ρωμαϊκά έθιμα. Η ρωμαϊκή παρουσία, ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, ήταν ελάχιστη. Ρωμαϊκά στρατεύματα υπήρχαν σε λίγες πόλεις της Ιουδαίας, γι' αυτό όταν το καλούσε η περίσταση, οι Ρωμαίοι θα έπρεπε να μεταφέρουν στρατό από τη Σαμάρια, την Κεσάρια ή τη Συρία. Έτσι, στην αρχή, τουλάχιστον το καθεστώς της Ρωμαϊκής Επιτροπίας δεν ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικό για τους Ιουδαίους. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν πάρα πολλοί Ιουδαίοι που δεν έβλεπαν με άσχημο μάτι την κυριαρχία των Ρωμαίων. Η ειρήνη που είχαν εξασφαλίσει σε όλη τους σχεδόν την αυτοκρατορία επέτρεπτε στο εμπόριο να αναπτυχθεί. Η Pax Romana κάλυπτε τώρα σχεδόν το σύνολο της Ιουδαίας, εκτινόταν σε όλη την Παλαιστίνη και πολύ πιο πέραν από αυτή. Τόσο οι Φαρισαίοι όσο και οι Χριστιανοί αργότερα θα εκμεταλλεύονταν στο έπακρο την ασφάλεια που παρήκαν οι οδοί επικοινωνίας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επί παραδείγματι, ο Απόστολος Παύλος δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τα ταξίδια του αν οι επικοινωνίες δεν ήταν σχετικά ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλοί ανάμεσα στους Ιουδαίους οι οποίοι επαναστατούσαν στη Ρωμαϊκή κηδεμονία και αν και αναμενόταν πως η Ρωμαϊκή Δίκηση θα κατόρθωνε να επαναφέρει την τάξη στα λαϊκά στρώματα, με την προσπάθεια απογραφής του πληθυσμού από τον πρώτο επίτροπο Κυρίνιο άρχισαν οι πρώτες διαμαρτυρίες ειδικά για το σύστημα της φορολογίας. Κατά τα γεγονότα της ημέρας της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, ο Απόστολος Πέτρος προέτρεψε όλους τους παρισταμένους. «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρεστήν η επαγγελία και τη στέκνη ημών και πάση της εις μακράν όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών». Και ήταν όλοι προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Όλοι οι πιστεύσαντες ήταν μαζί, ενούντες τον Θεόν, είχαν τα πάντα κοινά και μοιράζονταν όσα είχαν ανάγκη. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης προσεύχονταν στο Ιερό γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς τους ευλόγησε να αποστρέφουν τους αμαρτωλούς από τις πονηρίες τους και να θεραπεύουν αρρώστους. Όταν δε οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς τους απαγόρευαν να διαδίδουν την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, εκείνοι πειθαρχώντας στον Θεό και όχι στους ανθρώπους, δεν σταμάτησαν να θεραπεύουν και να διδάσκουν ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστό. Και για να μην εγκαταλείψουν το κήρυγμα, εξέλεξαν τους 7 διακόνους, οι οποίοι θα αναλάμβαναν την καθημερινή περίθαλψη των αδυνάτων και τη διανομή τροφών και ελεημοσυνών στους χριστιανούς. Αλλά περίπου το έτος 36 μετά Χριστόν, οι εξεθνών χριστιανοί ένιωσαν διακρίσεις εις βάρος τους. Ο διάκονος Στέφανος λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, αφού εξόργησε τα μέλη του συνεδρίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας διωγμός κατά των χριστιανών και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και εκτός από τους Αποστόλους. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς τελικά εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Ευσέβιος στην εκκλησιακή ιστορία του μαρτυρεί για το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. «Τον δε ιερών του Σωτήρος ημών Αποστόλων τε και μαθητών εφάπασαν κατασπαρέντων την οικουμένην, Θωμάς την Παρθίαν ήλιχεν, Ανδρέας την Σκυθίαν, Ιωάννης την Ασίαν, Πέτρος εν Πόντο και Γαλετία και Βυθινία, Καπαδοκία τε και Ασία, και χειριχένε της εκδιασποράς Ιουδαίης έικεν, ως και επιτέλει εν Ρώμη γενόμενος, ανεσκολοπίστη κατά κεφαλής, ούτως αυτός αξιώσας παθήν. Τι δι περί Παύλου λέγειν, από Ιερουσαλήμ μέχρι του Ιλυρικού πεπληροκότος το Ευαγγέλιον του Χριστού και ύστερον εν τη Ρώμη επινέρωνος με μαρτυρικότος». Ο Απόστολος Φίλιππος αρχικά στη Σαμάρια βάφτισε τον Αιθίωπα και πολλούς άλλους και αργότερα στην Άζωτο, την Ασδόδ, και διερχόμενος ευυγγελίζεται τας πόλης πάσας έως του ελθύν αυτών εις Κεσάριαν. Η Σαμάρια εκτείνεται για περίπου 65 χιλιόμετρα από βορρά προς τον νότο και 56 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Οριοθετείται από τη Γαλιλαία στα βόρεια και από την Ιουδαία στα νότια, στα δυτικά της η Μεσόγειος θάλασσα και στα ανατολικά της ο Ιορδάνης ποταμός. Η αρχαία πόλη Σιχέμ, στο κέντρο της Σαμάριας, ήταν το σταυροδρόμι και το πολιτικό κέντρο της περιοχής. Η περιοχή της Σαμάριας ανατέθηκε στον οίκο του Ιωσήφ, δηλαδή στη φυλή του Εφραίμ και στο μισό της φυλής του Μανασί. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Σολομώντα, οι βόρειες φυλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Σαμάριας, αποχωρίστηκαν από τις νότιες και ίδρυσαν το ξεχωριστό βασίλειο του Ισραήλ. Αν και το βόρειο βασίλειο ήταν συχνά ισχυρότερο από τον Ιούδα στα νότια και απολάμβανε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, συντρίφτηκε από την Ασσυρία το 722 και μεγάλο μέρος του πληθυσμού του μεταφέρθηκε στην αιχμαλωσία. Στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, η Σαμάρια βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων και ήταν σε κάποιο βαθμό κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού. Οι ελληνόφωνοι χριστιανοί δέχτηκαν το κήρυγμα των Αποστόλων, το οποίο σηματοδότησε την επέκταση της χριστιανικής εκκλησίας στον κόσμο των εθνικών. Η πόλη Άζωτος ή Ασδόδ, όπου κήρυξε ο Απόστολος Φίλιππος, ήταν πόλη της Νότιας Παλαιστίνης στα παράλια της Μεσογείου και το βασίλειό της ήταν ένα από τα 5 βασίλεια των Φιλιστέων. Μετά την διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναβί, η Ασδόδ μαζί με τις κομοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ιούδα. Στην πόλη είχαν τοποθετήσει την κυβωτό της Διαθήκης οι Φιλιστέοι όταν την απέσπασαν σε μάχη από τους Ισραηλίτες. Μετά όμως από τις πληγές που δέχθηκαν από το Θεό για την ιεροσυλία τους, την επέστρεψαν σε αυτούς. Οι εκκλησίες όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο Απόστολος Πέτρος βάφτισε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο στην Κεσάρια και οι εξεθνών χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ και ίδρυσαν χριστιανικές εκκλησίες στην Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ο Πέτρος μετακόμισε στη Γιάφα, μετά στην Αντιόχεια και τελικά στη Ρώμη. Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος, άρα ετεροθαλής αδελφός του Ιησού νομικά και όχι βιολογικά, συνέχισε να ηγείται της εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήταν ένας από τους ακόλουθους του Ιησού, αλλά ήταν ένας από αυτούς στους οποίους εμφανίστηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, όπως μαρτυρείται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο αποδίδεται η συγγραφή της Καθολικής Επιστολής, που συμπεριλαμβάνεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και απευθύνεται στους χριστιανούς Ιουδαίους της Διασποράς. Αυτό μαρτυρεί ο ίδιος στο προήμιο της επιστολής. «Εγώ, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού, Πατρός και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο». Και τους εύχομαι να χαίρονται όταν πέσουν σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις και να θεωρούν το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Στα 5 κεφάλια της επιστολής του, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ενισχύει την πίστη των χριστιανών. Μέσα από τις δοκιμασίες της πίστεως, γεννιέται η υπομονή που πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να είναι κανείς τελειοποιημένος. Ο Θεός χορηγεί τη σοφία χωρίς να περιφρονεί κανέναν. τον φτωχό και άσημο ο Θεός θα εξυψώσει. Ο πλούσιος να είναι ταπεινός, γιατί θα μαραθεί σαν το λουλούδι, και οι δοκιμασίες οδηγούν στο άνω βραβείο. Ο Θεός δεν βάζει σε πειρασμό κανέναν, αλλά πειραζόμαστε όλοι από τις δικές μας επιθυμίες. Η επιθυμία είναι που συλλαμβάνει το κακό και γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία όταν ολοκληρωθεί φέρνει τον θάνατο. Κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό μας Θεό. Εκείνος ως Πατέρας μας μας οδηγεί στην αλήθεια και εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε το Θείο Νόμο, να αποφεύγουμε την προσωποληψία, να προσέχουμε τις πράξεις μας, να αγωνιζόμαστε κατά των παθών, να προσευχόμαστε και να πράττουμε έργα αγαθά, γιατί η πίστη χωρίς τα έργα αρετής είναι νεκρή. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, το έτος 62 μετά Χριστόν, καταδικάστηκε σε θάνατο από τον αρχιερέα για παραβίαση του νόμου και διάδοχος του επιλέχθηκε ο Σιμεών ο του Κλοπά. Στην κοινωνία της Παλαιστίνης, ζηλωτές, σικάριοι και ληστές επεδίωκαν την άρση της Ρωμαϊκής Επιτροπίας και ήταν οι υποκινητές της μεγάλης εξεγέρσεως του λαού που θα είχε ως επακόλουθο την καταστροφή της πόλεως της Ιερουσαλήμ και τη μεταναστεύση των χριστιανών της σε πόλεις έξω από αυτήν. Ο Ιώσυπος κατακρίνει τους ζηλωτές και τους καταλογίζει ότι αυτοί ήταν που ξεκίνησαν να σπέρνουν τον σπόρο της Επανάστασης. Φαίνεται πως η ομάδα αυτή από την αρχή οθούσε διαρκώς το λαό σε επαναστατικές ενέργειες. Ύστερα από την πάταξη της μικρής εξέγερσης που επιχείρησε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, το κίνημα πέρασε στην αφάνεια, όχι όμως και στην ανυπαρξία. Όταν αργότερα ο Γύσιος Φλώρος προξένησε την έκρηξη του πρώτου μεγάλου Ιουδαϊκού πολέμου το 66 π.Χ., οι ζηλωτές εμφανίστηκαν ξαφνικά και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρούσαν πως προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη γη το θέλημα του Θεού, οι άνθρωποι είχαν ιερή υποχρέωση να συνεργαστούν μαζί του για το σκοπό αυτό. Όπως και οι Φαρισαίοι, πίστευαν στην Ανάσταση των Ευσεβών. Αν και συμφωνούσαν με αυτούς, είχαν μια έντονη προσκόλληση στην ιδέα της ελευθερίας. Σαν ηγέτη και βασιλιά τους, αναγνώριζαν μόνο το Θεό. Ο Ιώσυπος, στο έργο του «Ιουδαϊκός πόλεμος», αναφέρει πως με καρτερία υπέμεναν τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι για να μην αναγνωρίσουν κανέναν άνθρωπο σαν κύριό τους. Οι Σικάριοι ήταν μια άλλη ομάδα ληστών και παρανόμων, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με ένα μικρό ξύφος και δραστηριοποιήθηκαν κυρίως κατά την εποχή του Ρωμαίου κυβερνήτη Φίλικα, δηλαδή από το 52 έως το 60 μετά Χριστόν. Ένα μάλιστα από τα θύματα τους ήταν ο αρχιερέας Ιωνάθαν. Αυτή η ακραίων πεπιθήσεων τάση αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί όπου ο Ρωμαίος αξιωματικός υποθέτει πως ο Παύλος ήταν ένας από τους αρχηγούς τους, αφού το πλήθος προσπαθούσε να τον λιθοβολήσει. Αναφέρεται μάλιστα πως ίσως ήταν εκείνος που είχε οδηγήσει ένα τμήμα 4.000 σικαρίων στην έρημο. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται, ήταν ιδιαίτερα μισητή τόσο από τους Ρωμαίους όσο και από τους Ιουδαίους. Οι αριθμοί τους όμως αυξήθηκαν πολύ κατά τη Μεγάλη Επανάσταση του 66 έως 74 μετά Χριστόν. Η άλλη ομάδα στην οποία αναφέρεται ο Ιώσυπος, όσο και η Καινή Διαθήκη, ήταν οι καλούμενοι ληστές. Αυτοί δεν ήταν μόνο άνθρωποι παράνομοι που επιζητούσαν το δικό τους συμφέρον καταληστεύοντας πλούσιους και φτωχούς, αλλά μάλλον είχαν συγκεκριμένες πολιτικοθρησκευτικές πεπιθήσεις. Πιθανώς απότατος σκοπός τους ήταν η εκδίκηση σε βάρος τόσο των συμπατριωτών τους που συνεργάστηκαν με τους Ρωμαίους, όσο και των ιδίων των Ρωμαίων που είχαν επιβάλει την κυριαρχία τους στην Ιουδαία. Αφορμές για το ξέσπασμα της μεγάλης εξεγέρσεως του 66 μετά Χριστόν ήταν δύο. Από τη μία, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στα ελληνίζοντα στοιχεία και τους πιο ευσεβείς κύκλους Ιουδαίων, και από την άλλη η σύλληση του ναού και οι Εβραίων διαστάσεων λαϊλασία της χώρας από τον Ρωμαίο Επίτροπο Γήσιο Φλόρο. Αφού καταλήστευε πόλης, στο τέλος έφτασε στο σημείο να οδηγήσει τους στρατιώτες στο ναό της Ιερουσαλήμ και ενώπιον όλων να αφαιρέσει από αυτόν τους θησαυρούς και τα πλούτη του. Διέταξε επίσης τη λαιλασία της πόλεως και τη σταύρωση πολλών από τους πρεσβυτέρους πολίτες της. Το πλήθος όμως είχε την αριθμητική υπεροχή και κατόρθωσε να επιβληθεί. Τότε ο Ελεάζαρ, γιος του αρχιερέα Ανανία, μαζί με άλλους κατανίκησε τους Ρωμαίους και πήρε τον έλεγχο του όρους του ναού. Οι Ρωμαίοι στη συνέχεια όρισαν τον Τίτο Φλάβιο Βεσπασιανό, έναν έμπειρο στρατιωτικό, σαν υπεύθυνο της επιχείρησης καταστολής της εξέγερσης. Η Γαλιλαία υποτάχθηκε όλη μέχρι το τέλος του 67 μετά Χριστόν και ο Βεσπασιανός είχε κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της Ιουδαίας, καταστρέφοντας και την κοινότητα των Εσσαίων. Σειρά τώρα είχαν η Περαία, η Ιδουμαία και στο τέλος η Ιουδαία. Έτσι όλες οι περιοχές έπεφταν σιγά σιγά στον έλεγχο των Ρωμαίων. Ο ναός επίσης καταλήφθηκε από αυτούς, οι οποίοι στην καταστροφική τους μανία έβαλαν φωτιά και έκαψαν τόσο τον ναό όσο και εκείνους που βρίσκονταν εντός του. Όπως το θέλει η Ιουδαϊκή παράδοση, η καταστροφή του έγινε το 70 μετά Χριστόν. Ύστερα από την καταστροφή, η Ιερουσαλήμ και ο ναός έπαψαν να αποτελούν το ιερόλατρευτικό κέντρο των Ιουδαίων. Τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων οδηγήθηκαν στην Πέλα, στην περιοχή της Υπεριορδανίας. Ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ, Σιμεών του Κλοπά, αργότερα επί αυτοκράτορος Τραϊανού, διαβλήθηκε από τους αιρετικούς στον ύπατο Αττικό για τον αποστολικό του ζήλο και οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο το έτος 107 μετά Χριστόν. Η αρχαία πόλη της Δεκαπόλεως, Πέλα, βρίσκεται στην κοιλάδα του Ιορδάνη στη βορειοδυτική Ιορδανία, περίπου 90 χιλιόμετρα από το Αμάν. Οι πόλεις που αποτελούσαν το συνασπισμό των 10 αυτών πόλεων βρίσκονταν στη βόρεια Υπεριορδανία και τη νότια Συρία. Ήταν οικισμοί ελληνιστικού πολιτισμού σε σημειτικό περιβάλλον. Ο ελληνορωμαϊκός χαρακτήρας τους είναι εμφανής στη διάταξή τους. Μεγάλη κοινοστοιχία από βορρά προς νότο και ο δρόμος Ανατολής-Δύσης με μνημιακό τετράπυλο στη διασταύρωσή τους. Σε αυτές υπήρχαν ρωμαϊκές εγκαταστάσεις, νυμφαίο, δημόσια λουτρά, υπόδρομος, γυμναστήριο. Κάθε μία είχε τουλάχιστον ένα μεγάλο θέατρο και ναό αφιερωμένο σε θεότητα του ελληνορωμαϊκού πάνθεων. Η κυρίαρχη γλώσσα ήταν η ελληνική, όπως μαρτυρείται σε σωζόμενα έγγραφα και επιγραφές. Τόσο ο Ευσέβιος όσο και ο Επιφάνιος μαρτυρούν ότι οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ μετανάστευσαν στην Πέλα, πόλη στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη. Μάλιστα κάποιοι ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι η μετανάστευση αυτή των πρώτων χριστιανών έγινε γιατί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αντίσταση εναντίον των Ρωμαίων στην Ιερουσαλήμ. Γράφει ο Ευσέβιος. Επιδέτη του κηρύγματος διδασκαλία την σύμπαντα τα έθνη στυλαμένων πορείαν συν δυνάμει του Χριστού, φύσαντος αυτής πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη εν το ονόματί μου, ούμην αλλά και του λαού της εν Ιεροσολύμης Εκκλησίας, κατά την αχρησμόν της αυτόδη δοκίμης διαποκαλύψεως εκδοθέντα πρώτου πολέμου, μεταναστήνε της πόλεως και την άτης Περαίας πόλη νικήν και κελευσμένου, Πέλαν αυτήν ονομάζουσαν, τον εις Χριστόν που επιστευκόταν από της Ιερουσαλήμ με το κισμένον, όσαν παντελώς επιλυπώ των Αγίων Ανδρών αυτήν, την Ιουδαίων Βασιλικήν Μητρόπολην και σύμπασαν την Ιουδαίαν γην, η εκ Θεού δίκη λοιπόν αυτούς, το σάφτα εις των Χριστών και τους Αποστόλους αυτού παρινημοκώτας με τί, τον ασεβών άρδιν την γενεάν αυτήν εκείνην εξ ανθρώπων αφανίζουσα. Από την πόλη της Πέλας καταγόταν ο γνωστός χριστιανός απολογητής του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, ο Αρίστον ο Πελαίος, που ίσως ανήκε σε οικογένεια Ιουδαίων, η οποία μετανάστευσε στην Πέλα από τα Ιεροσόλυμα μετά την καταστροφή της το 70 μετά Χριστό. Ο Αρίστον μαζί με τον φιλόσοφο και μάρτυρα Ιουστίνο ανήκε στην τάξη των πρώτων απολογητών, οι οποίοι όταν η αλήθεια του χριστιανισμού αφισβητήθηκε και διακομωδήθηκε από σφοδρούς επικριτές της νέας θρησκείας, ανέλαβαν αφενός με να απολογηθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών υπέρ των αδίκως διωκωμένων χριστιανών και αφετέρου να καταδείξουν το χριστιανισμό ως την μόνη αληθινή θρησκεία. Ο Αρίστον, περί το 140 μετά Χριστόν, έγραψε σύντομη απολογία με τίτλο «Αντιλογία η διάλεξη παπίσκου και η άσονος περί Χριστού». Έτσι, από το υπόβαθρο της χριστιανικής κοινότητας της Πέλλας, έχουμε την πρώτη γνωστή γραπτή υπεράσπιση του χριστιανισμού κατά του Ιουδαϊσμού. Η χριστιανική εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, παρά την καταστροφή της πόλης, συνέχισε να ακμάζει ακόμα και μέχρι το 135 μετά Χριστόν, όταν ο Αδριανός κατέστρεψε ξανά την πόλη αυτή. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν 15 επίσκοποι, όλοι με ιουδαϊκά ονόματα, όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος. Πρώτος στη Γαρούν, Ιάκωβος, ο του Κυρίου λεγόμενος αδελφός. Δεύτερος, Σιμεών. Τρίτος, Ιούστος. Τέταρτος, Ζακχαίος. Πέμπτος, Τοβίας. Έκτος, Βενιαμίν. Ιωάννης έβδομος, ο όγδος Ματθίας, ένατος Φίλιππος, δέκατος Σενέκας, ενδέκατος Ιούστος, Λεβής δωδέκατος, Εφρής τρεις και δέκατος, τέσσαρες και δέκατος Ιωσήφ, επί πάση πέντε και δέκατος Ιούδας. Μετά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τον Αδριανό, οι Ρωμαίοι άλλαξαν το όνομά της σε Ελία Καπιτολίνα και όλοι οι Ιουδαίοι εκδιώχθηκαν συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών. Η χριστιανική εκκλησία επέζησε, αλλά από εκείνη την εποχή και μετά τα ονόματα των επισκόπων είναι ονόματα εθνικών και η εκκλησία στην Ελία Καπιτολίνα έγινε μια πανεθνική εκκλησία. Από το 135 μετά Χριστόν μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου τον 4ο αιώνα η εκκλησία ήταν ασήμαντη. Ο επίσκοπος Κεσαρίας ήταν ο αρχιερέας της Παλαιστίνης. Αλλά οι χριστιανοί κράτησαν την πίστη ζωντανή, καθώς επισκέπτονταν τα διάφορα μέρη που θεωρούνταν ιερά λόγω της σύνδεσής τους με τον Ιησού. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά ακούσατε την εκπομπή μας «Βιβλικά Πατήματα» και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.